Niin tässä viimeisessä asianoikeuslaita ohjelmassa on aiheena kapitalismi ja sosialismi. Ollaan tavallaan perimmäisesti kysymysten äärellä, eli puhutaan yhteiskuntajärjestelmästä. On usein todettu, että tämä on monien ongelmien sellainen perimmäinen syy. Tässä voisi heittää jotakin kysymyksiä, joita voisi ehkä pohtia tässä keskustelussa, että minkälainen on hyvä järjestelmä, onko se kapitalistinen vai sosialistinen tai jotain niiden väliltä. Ja kenelle mikin järjestelmä on hyvä, minkälainen meidän järjestelmämme on. Olisiko sitä ehkä syytä muuttaa johonkin suuntaan ja mihin? Ja miten sitä voitaisiin muuttaa ja mitä muutoksesta meille seuraisi? Tällaiset kysymykset tuntuvat sekä kiehtovan että pelottavan monia ihmisiä. Olisi hyvä, jos tässä keskustelussa voitaisiin keskustella niistä mahdollisimman avoimesti ja arkailematta. Tämä keskusteluun tarjoutui ennätysmäärä osanottajia, mutta mukaan voitiin kuitenkin ottaa vain 4 henkilöä. He ovat yhtä lukuun ottamatta Helsingistä tai lähistöltä. Ja lähinnä sosialistia edustavat tässä sorvaaja Juhani Hokkanen Helsingistä ja psykologi Eugen Parkatti Turusta. Ja kapitalisteja, yksityisyrittäjä ja radiotehtaan tekninen johtaja Tapio Köykkä ja koululainen ja oikeistonuoriin lukeutuva Hannes Tiura Helsingistä. Tässä yleisön ja asiantuntijoiden välisessä keskustelussa ovat asiantuntijoina ja altavastajina kapitalismin puoltaja tiedotuspäällikkö Jarmo Virmavirta ja sosialismin puoltajana kulttuurisihteeri Rauno Setälä. Ja ensimmäisen puheenvuoron on lupautunut käyttämään psykologi Parkatti.
Minusta on tärkeää, että kun arvostellaan sitä, mikä aate on kaikkein paras, että lähdetään siitä, mikä aate parhaiten edistää Ranskan suuren vallankumouksen veljeyttä, vapautta ja tasa-arvoisuutta. Nythän puhutaan paljon sukupolvien ristiriidasta. Minusta kysymys ei ole tästä, vaan humaanisuuden ja spontaanisuuden taistelu ja ehmettyneisyyttä, suvaitsemattomuutta ja virkavaltaisuutta vastaan. Minusta sekä sosialismissa että kapitalismissa ollaan aika paljon jäykistytty. Puolueiden hierarkia on vieraantunut joukosta. Yksilön vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Puolueet kolisivat onttouttaan. Veljeyden tunne on usein poissa. Usein suhtaudutaan vieroksuen sekä oikealla että vasemmalla radikaaliryhmiin, jotka pyrkivät ajamaan vain humanistisia aatteita ja niin poispäin.
Koululainen Tiura. Anteeksi.
Niin, mielestäni sosialismi, mitä vähimmässä määrin tukee tasa-arvoisuutta ja vapautta, tästä veljeydestä voin olla samaa mieltä toverien sosialistien kanssa, että se varmaan tukee sitä. Mutta vapaudeksi en voi katsoa sitä, että näissä maissa, joissa sosialistinen järjestelmä on vallitsevana, on yksi puolue, joka päättää asioista riippumatta siitä, miten kansa haluaa asioiden järjestyvän. Ja kansalaisilla ei ole valinnan mahdollisuutta, ja tämä ei mielestäni tue demokratiaa eikä kansalaisten tasa-arvoisuutta. Ja samalla myöskin unohdetaan vapauden käsite.
Ja tiedotuspäällikkö Virmavirta.
Niin todellahan on niin, että sosialismi lähtee niin kuin massojen näkökannalta, tuommoisen kokonaisuuden edun kannalta. Sen sijaan se kapitalismi, mikä esimerkiksi Suomessa on vallalla, jos sitä nyt sitten voi kapitalismiksi ylipäätänsä sanoa, se lähtee niin kuin hyvin voimakkaasti yksilön näkökulmasta ja pyrkii järjestelemään tämän yhteiskunnan yksilön valinnan mahdollisuuksien mahdollisimman hyväksi turvaamiseksi.
Ja kulttuurisihteeri Setälä.
Niin, Virmavirta tuossa jo tulikin tahtomattaan sanoneeksi sen, mikä sosialismissa on hyvää ja kapitalismissa huonoa. Sosialismi lähtee todella massojen näkökulmasta. Se lähtee siitä, että kaikilla ihmisillä olisi sekä aineellisesti että henkisesti hyvä olla. Sen sijaan kapitalismi lähtee yksilön näkökulmasta. Kapitalismi on vapaa yhteiskunta. siinä mielessä, että se suo todella yksilöille mahdollisuuden riistää massoja, yksilöille mahdollisuuden ratsastaa massojen niskan päällä. Ja juuri nämä kauniit Ranskan vallankumouksen periaatteet, joita Parkatti esitti, nehän ovat vääristyneet kapitalismin kehityksen kuluessa, sillä mitä tämä vapaus, jota kapitalismi on julistanut, mitä se muuta on kuin sitä vapautta, joka merkitsee sitä, että vapaa kettu mellastaa vapaassa kanatarhassa.
Virmavirta halusi väittää vastaamaan.
Niin, mä nyt oikeastaan palaisin omaankin puheenvuorooni sikäli, että mä ihmettelen nyt, että mistä kapitalismista se täällä puhuu. Minä lähden niin kuin koko aika tässä esityksessä niin sellaisesta järjestelmästä, mikä vallitsee meillä Suomessa, ja jos minä olen kapitalismin altavastaajana tässä keskustelussa, niin mä olen kyllä lähinnä altavastaamassa tällaisen kapitalismin puolesta, mikä meillä Suomessa on, josta minä itse toki en kyllä käytä ollenkaan nimitystä kapitalismi.
Vaan mitä?
Minä käyttäisin siitä lähinnä nimitystä suomalainen yhteiskuntajärjestelmä.
Parkatilla oli se.
Joo, nythän tämä kapitalismi on, kapitalismilla on Suomessa varsin verisiä jälkiä, samantapaisia kuin mihin kapitalismi on johtanut esimerkiksi Yhdysvalloissa, Vietnamissa ja niin poispäin. Nyt minua kiinnostaisi todella, että täsmennettäisiin, mitä tämä nykyaikainen suomalainen kapitalismi on. Siis hyväksyykö se esimerkiksi napalmin käytön siviiliväestöä vastaan silloin, kun kysymyksessä on joku ideologian puolustaminen?
Ja Sorva ja Hokkasella.
Niin, tästä on tullut esille, tämä toveri Virmavirta puhuu tästä suomalaisesta yhteiskuntajärjestelmästä, jota hän ei halua nimittää kapitalistiseksi. Minun näkökulmastani ei ole olemassa muuta kuin yhdensorttisia kapitalistisia valtioita, ja Suomi kuuluu siihen joukkoon. Ja lähden tästä sitten tähän näin. Olisin niin kuin Setälän kanssa samaa mieltä. Turha sitten niin kuin on tavallaan toistaakaan sitä, että sosialistit pyrkivät takaamaan massoille päätäntävaltaa ja mahdollisuuksia, kun taas nämä niin sanotut kapitalismin kannattajat pyrkivät säilyttämään yksilöllisen diktatuurin, mitä nyttenkin tapahtuu Suomessakin. Ja tälle opiskelijalle mä olisin halunnut huomauttaa tästä, että on tyypillinen ilmiö aina tällaisessa tietynlaisessa ideologisessa keskustelussa, että kun puhutaan sosialismista, niin esitetään joku tietty vapauden rajoittamisajatus jossain naapurivaltiossa, missä on toteutettu sosialismia. Viittaisin vain, että Kuubassakin on tietynlainen sosialismi tai kommunistinen valtiotyyppi, ja sieltä on jokaisella vapaus lähteä, jos ei miellytä. Ei muuta.
Johtaja Köykelä oli seuraava.
Niin, ensinnäkin minä sanoisin, että tätä pitäisi oikeastaan määritellä tämä kapitalistin käsite, jota niin vilkkaasti ja mielellään käytetään täällä kaikessa keskustelussa, radiossa, eduskunnassa ja muualla. Mikä todella on kapitalisti? Nyt nämä vasemmistolaiset ne leimaavat jokaisen yrittäjän kapitalistiksi. Kuitenkin yrittäjät lainaavat tämän kapitaalinsa pankeista. Ja mistä se pääoma sinne pankkeihin tulee Suomessa? Katsotaan näitä suurimpia liikepankkeja. Ei se ole yhden omistajan omistama, esimerkiksi joku kansallispankki tai joku VYP. Eikä se ole edes heidän omaa pääomaansa, jota he lainaavat sieltä yrittäjille.
Se on, tuleekin ulkomaalta.
Se on säästäjien sinne viemään rahaa, jota yrittäjät lainaavat. Ja yrittäjät ovat monetkin velassa korvia myöten näille pankeille ja pankkien kautta pikkusäästäjille. Voitteko te sanoa, siis minä nyt kysyn teiltä, sanotteko te jokaista yrittäjää näin ollen kapitalistiksi, jota jokaista pikkuyrittäjää, joka toimii velkapääomalla? Te, Rauno Setälä, varmaan, mikä teidän mielipiteenne tästä asiasta on?
Joo, Setälä vastaa.
Joo, tämä olikin hyvin kiitollinen kysymys, sillä ajoin itsekin puuttua juuri tähän sen vuoksi, että nyt siitä johtuen, että meillä vallitsee porvarillisen tiedon välityksen hegemonia sekä lehdistössä että koulussa että kaikkialla muuallakin.
Entäs Yleisradiossa?
Niin, myös Yleisradiossa. Niin käsitys siitä, mitä esimerkiksi kommunistit tarkoittavat kapitalismilla ja kapitalisteilla, on hyvin sekaava ja hämärä ihmisten keskuudessa. Kyllä me lähdemme siitä, että esimerkiksi johtaja Köykkä on kapitalisti, mutta minun nähdäkseni hän on pikkukapitalisti, ja tässä täytyy nimenomaan tehdä juuri tämä ratkaiseva ero, että emme voi kaikkia yrittäjiä lyödä samaan karsinaan, samaan porukkaan. Kommunistit lähtevät siitä, että Suomen talouselämää ja koko suomalaista yhteiskuntaa johtaa ja määrää pieni, suhteellisen pienilukuinen suurfinanssiryhmittymä, suurmonopolistien ryhmittymä, joka omistaa perustuotantovälineet, jonka hallinnassa on perustuotantovälineet. Ja nyt me olemme esimerkiksi kapitalismin kehityksessä sellaisessa mielenkiintoisessa tilanteessa, että pikkukapitalistien, pienyrittäjien edut ja näiden suurkapitalistien edut ovat tulossa, ne ovat ristiriidassa keskenään. Mehän tunnemme kaikki tämän kehityksen, joka meillä on menossa tällä hetkellä. Suunnaton määrä pienyrittäjiä suistuu työväenluokkaan palkannauttijoiksi juuri sen vuoksi, että suurmonopolit, suuryhtiöt jyräävät tieltään, jyräävät altaan pienyrittäjät. Ja näin kun me puhumme kapitalismista ja monopolikapitalismista, me tarkoitamme juuri tätä finanssioligarkiaa, tätä suuromistajien huippukerrosta. Se on meidän nähdäksemme se meidän vastustajamme, joka sortaa kaikkia muita väestökerroksia, sekä työtä tekeviä, työväenluokkaa, sekä pienviljelijöitä, keskisuuria viljelijöitä, sekä myös pienyrittäjiä. Ja esimerkiksi DDR, Saksan demokraattinen tasavalta, on aivan erinomainen esimerkki siitä, miten siellä sosialismin oloissa, sosialismin vallitessa on turvattu pien- ja keskisuurten yrittäjien edut ja heidän toimintansa mahdollisuus.
Johtaja Köykkä halusi...
Niin, tässä minä sanoisin, että tämä on tiettyä. Tiedetään se kaikkialla, että esimerkiksi pikkukauppiat ovat häviämässä. Suuret osuustoiminnalliset liikkeet, niitä on kaksikin suurryhmittymää meidän maassa, jyräävät niitä alleen päivä päivältä. Ja samaten suuret keskusliikkeet, nimiä nyt paremmin mainitsematta todella. Minkä takia vasemmistopuolueet eivät asetu pienten yrittäjien puolelle? Minkä takia ne suhtautuvat penseesti ja vastenmielisesti? Sillä todella on niin, että siis nämä pienyrittäjät olisivat, ne työskentelevät monella tavalla tehokkaammin kuin suuret yritykset ja suurten yritysten palveluksessa olevat henkilöt.
Jos se tällä vastaa vielä tähän.
Niin nythän ei ole kysymys pelkästään siitä, kenen puolella asetutaan, vaan on kysymys teknologian kehityksestä. Ja meidän teknillisesti kehittyvä yhteiskuntamme edellyttää perustuotantoaloilla mahdollisimman suuria tuotantoyksikköjä. Ei ole kommunistien tai työläisten, mutta ei myöskään porvarien ja kapitalistien vika se, että pienyritykset, pikkuyritykset joutuvat tämän teknologisen kehityksen jalkoihin, vaan tässä on kysymys todella itse tästä itse tästä kehityksestä. Ja kyllä minun nähdäkseni vasemmistopuolueet, ainakin kansandemokraatit, ovat esittäneet selkeät ohjelmat ja periaatteet siitä, miten pienyritteliäisyyttä tulisi tukea ja kehittää, ja korostaneet juuri sitä lähtökohtaa, että pien- ja keskisuuren yritteliäisyyden edut ovat ristiriidassa meidän monopolikapitalistien etujen kanssa. Ja niin kuin jo viittasin DDR:ään, tässä on konkreettinen, havainnollinen, selvästi nähtävissä oleva esimerkki siitä, että tietyssä historiallisessa teknillisen kehityksen vaiheessa juuri sosialistinen järjestelmä turvaa ja takaa parhaiten pien- ja keskisuurten yrittäjien menestymismahdollisuudet.
Jos mennään eteenpäin puheenvuoroissa, koululainen Tiire, kun oikeastaan nuorin on kauan pyytänyt tässä puheenvuoroa.
Tässä Virmavirta toi jo esille, että Suomen talousjärjestelmä ei ole puhtaasti kapitalistinen, vaan se on lähinnä sekataloutta kannattava ja lukeutuu sekatalouksien joukkoon. Ja toisaalta taas tässä Setälä toi esille tällaisen esimerkin, jossa suuret kapitalistit niin sortavat kauheasti tätä työväenluokkaa. Ja tietysti tällainen esimerkki voidaan ottaa esille, mutta sitä ei voida missään tapauksessa ottaa esille Suomesta puhuttaessa. Nimittäin tämä Setälän esimerkki edellyttäisi, että olisi toteutettu täydellinen kapitalismi, minkä toteuttaminen ei tietenkään missään valtiossa voi tulla kysymykseen eräistä talouspoliittisista seikoista johtuen.
Ja Sorvaja Hokkanen.
Niin, tästä siis pääomapiirien sortopolitiikasta työväestöä kohtaan, niin mä heti niin kuin kommentoisin, että ei siinä niin kovin valtavia tilastojakaan tarvitse mennä katselemaan, kun sen pystyy toteamaan. Mä sitten tästä joku puhui niin kuin yritysten ja laitosten valtiollistamisesta. Ja nyt me elämme suomalaisessa yhteiskunnassa, suomalaisessa kapitalismissa, ja täällä puhutaan paljon sosialisoimisesta. Kuitenkin minun nähdäkseni, siis minun henkilökohtainen mielipiteeni on sellainen, että nyt kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän vallitessa emme voi puhua edes sosialisoimisesta, koska jos me valtiollistetaan yrityksiä, se ei ole missään tapauksessa kansallistamista, vaan se on valtiokapitalismia. Ja valtiokapitalismilla ja sosialismilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Silloin pääomapiirien tietty tendenssi ja hallintamahdollisuudet ovat samanlaiset kuin tällä hetkellä. Esimerkiksi ajatellaan Yleisradiota tai ajatellaan koululaitosta tai ajatellaan tiedotusvälineet, yleensä lehdistön enemmistöä. Kyllä aina taloudellinen valta, sen johdossa olevat pystyvät säätelemään melko hyvin tämän tietyn sävyn esimerkiksi radiossa ja esimerkkejä ottamatta on tiettyjä ohjelmia valitettavasti radiossa lopetettu, jotka me haalarityöläiset koemme erittäin epämiellyttävinä toimenpiteinä. Koska me lähdemme siitä, että tasa-arvoiseen yhteiskuntaan pyrkiessämme täytyisi kaikki yhteiskunnalliset epäkohdat paljastaa ja niistä tasapuolisesti voida keskustella. Ja tämä on eräs esimerkki, että kuinka oikeisto, siis diktaattorimaisesti jopa yhden äänen enemmistöllä ja muilla pystyy säätelemään jonkun ohjelman poistamisen. Tai jos lehdistö otetaan vastaavasti esimerkiksi, niin suurella rahalla ja hyvällä taloudellisella pohjalla pystytään jollakin lehdellä levittämään tietynlaista informaatiota.
Ja tiedotuspäällikkö Virmavirta.
Mä olen kyllä käsittänyt sillä tavalla, että nimenomaan vasemmistolaiset, siis sosialistisia ajatussuuntia edustavat puolueet tässä maassa ovat niin kuin ehdottomasti tuommoisen yksinkertaisella enemmistöllä tapahtuvan päätöksenteon kannalla kaikissa elimissä ja ovat niin kuin sanoneetkin hylkäävänsä tuommoiset määrävähemmistösäännökset, silloin pitäisi niin kuin taipua myös siihen, että jos yhdenkin äänen enemmistöllä joitakin ratkaisuja tehdään, niin ne on kuitenkin enemmistön ratkaisuja. Minusta tuo Setälän aikaisemmin mainitsema esimerkki DDR:stä kertoo lähinnä siitä, kuinka sosialistinen järjestelmä pyrkii etsimään esimerkkejä tai pyrkii lähentymään niin sanottua kapitalistista järjestelmää, pyrkii niin kuin ehkäisemään omia epäkohtiaan etsimällä esimerkkejä aivan oikein kapitalistisesta järjestelmästä. Sen sijaan mä toteaisin edelleen tuolta Setälän aikaisemmasta puheenvuorosta, että jos tuo kapitalistien joukko määritellään sillä tavalla, kun Setälä sen määritteli, niin minä todella olen täysin väärä ihminen täällä puhumaan tämän pienen joukon puolesta.
No, sä olet heidän agentti.
Niin, no, mä voin sanoa kyllä, kenen agentti mä olen tässä. Mä voin käyttää tilaisuuden hyväkseni kertoakseni, minkälainen on Kansallisen Kokoomuksen sosiaalinen jakautuma tai meidän kannattajakuntamme sosiaalinen jakautuma, ja siellä ei suinkaan enemmistönä ole tämä pieni kapitalistien joukko.
Ei, mutta määräävänä
on.
Mä palaisin tuohon porvarillisen hegemoniaan tiedotusvälineissä. Sanoisin, että se porvarillinen hegemonia, sanotaan sitä nyt sitten vaikka niin, mikä meidän lehdistössä vallitsee, se on kyllä niin kuin kansan itsensä valitsemaa hegemoniaa. Kansa itse on niin kuin valinnut ne lehdet, joita se on halunnut tilata, joita se on sitten tällä tavalla tilaamalla on halunnut tukea, jos tuo asia niin ilmaistaan, mutta ennen kaikkea kansa on halunnut lukea näitä lehtiä. Se on todennut, että niistä on saatavissa ehkä sittenkin ihmisille tärkein uutisaines puhtaimpana, luotettavimpana, ja siinä on nimenomaan ollut siis kansalaisten puhtaassa valinnanvapaudessa syy siihen, että meillä tällä hetkellä lehdistössä vallitsee tietynlainen porvarillinen hegemonia.
Tätä, Uuden Suomen viimeaikainen kirjoittelu on hyvä esimerkki tästä.
Tällaista valinnanvapautta ei toki tällä hetkellä vallitse sähkömagneettisten tiedotusvälineiden kohdalla, ja eikä sitä tule ikänä vallitsemaankaan, mikäli sosialistiset käsitykset pääsevät voitolle tässä yhteiskunnassa. Vasemmistopuolueet ovat nimenomaan ilmoittaneet, että he eivät hyväksy niin kuin vapaata kilpailua tai rinnakkaisten ohjelmistojen tuottamista näitä yleisradiokanavia pitkin, vaikka me teknisesti olemme niin kuin sen ajan edessä, jolloin tällaisten rinnakkaisten ohjelmistojen tuottaminen olisi täysin mahdollista. Nimenomaan tässä onkin nähdäkseni se painavin argumentti sosialistista järjestelmää kohtaan. Se ehkäisee kehitystä. Esimerkiksi tämä yleisradiohomman kehittyminen on erinomainen esimerkki siitä. Mikäli ei olisi missään vallinnut tuommoista vapaata mahdollisuutta etsiä mahdollisuuksia, lähettää useita rinnakkaisia ohjelmistoja, niin tuskinpa tämä yleisradiotekniikka olisi kehittynyt siihen pisteeseen, että ihmisillä nyt meidänkin maassamme pikapuoliin voidaan turvata todellinen valinnanvapaus myös yleisradiotoiminnassa.
Te olette molemmat ohjelman neuvoksi altavasti, että myös Setälä käyttää repliikin tästä samasta asiasta.
Niin, tietysti me olisimme voineet puhua monista muistakin asioista, mutta koska Virma Virta vei tämän kysymyksen juuri tähän radiopolitiikkaan, niin kannattaa siitä puhua.
Eikö meillä ole aikaa sitten
vielä? Kyllä, ja siitä kannattaa nimenomaan puhua sen vuoksi, että tässä hyvin pelkistetysti ja hyvin konkreettisesti paljastuu se, kenen asialla Virma Virta todella on, sillä nyt kun hän vaatii sitä, että yleisö
460 000 äänestäjän asialla.
20 perheen sanoisin, mutta
nyt kun, 20 perheen 160 000
nyt kun hän esittää tunnuksen juuri siitä, että yhteiskunnan valvoma yleisradiotoiminta, järjestelmä pitäisi romuttaa ja että pitäisi antaa kaikille yrittäjille mahdollisuus harjoittaa yrittäjätoimintaa, niin mitä hän tässä esittää? Hän esittää kansanvallan vastaisen tunnuksen rahavallan, pääomavallan puolesta, sillä onhan selvää se, että niin kallista ja niin kalliiksi tulevaa ja suurta tekniikkaa vaativaa hommaa kuin yleisradiotoiminta, sitä pystytään harjoittamaan vain suurilla pääomilla. Ja kenellä Suomessa on suuret pääomat? Suomen suurpääomalla, ei suinkaan työväenluokalla eikä työväenjärjestöille. Suomessa on pääomat, suuret pääomat omistajilla, suuromistajilla ja sitten niillä ulkomaisen pääoman agenteilla, jota muun muassa Kansan radio ja televisio täällä Suomessa edustaa. Jos me nyt lähtisimme tälle tielle, että me purkaisimme yhteiskunnan hallinnon, yhteiskunnan valvonnan yleisradiotoiminnassa, niin me suistuisimme demokratiasta, kansanvallasta, yksilövaltaan, rahanvaltaan. Juuri sillä tavalla, että näin merkittävä toiminta kuin yleisradiotoiminta, luonteeltaan mitä yhteiskunnallisin toiminta, joka koskettaa kaikkia ihmisiä, että tämä toiminta pidetään yhteiskunnan demokraattisesti valittujen elinten hallinnassa. Juuri sillä me turvaamme ja kehitämme kansanvaltaa ja estämme rahavallan esimarssia. Tässä puheenvuorossa minun mielestäni Virma Virta aivan selvästi ja johdonmukaisesti paljasti karvansa ja sen, kenen asialla hän täällä liikkuu. Myös minä paljastin tässä oman karvani, kenen asialla minä liikun. Nythän on niin, että täällä on puhuttu monessa puheenvuorossa siitä, että meillä vallitsisi jonkinlainen sekajärjestelmä. Ja jos lähdetään siitä, tämä väittämä pitää paikkansa, jos lähdetään siitä ajatuksesta, että yhteiskunnan omistama tuotanto on sosialistista tuotantoa ja yksityisen omistama tuotanto on kapitalistista tuotantoa, niin silloin tietenkin voidaan pinnallisesti väittää, että tämä systeemi on sekajärjestelmä. Mutta me kommunistit emme suinkaan lähdekään tästä näkemyksestä. Me lähdemme siitä perustavaa laatua olevasta marxilaisesta peruslähtökohdasta, että kapitalismin oloissa ja varsinkin näissä oloissa, kun me nyt elämme valtiomonopolistisen kapitalismin oloissa, yhteiskunnan omistama talous, valtion omistama tuotanto on vain kapitalismin aputaloutta, eikä sen vastakohta. Siis valtion sektori on kapitalismin aputalous. Tämähän tulee näkyviin hyvin konkreettisesti ja hyvin selvästi siinä, että yleensä kaikki sellaiset alat ja alueet, jotka eivät ole liiketaloudellisesti menestyviä, voittoa tuottavia, ne sysätään yhteiskunnalle. Niiden ylläpito sysätään valtiolle, esimerkiksi postilaitos.
Alko
on ainoa, joka tuottaa liiketaloudellista voittoa. Mutta esimerkiksi valtion rautatiet. Ja sitten toisaalta taas sellaiset suuret tieteellis-teknisen vallankumouksen kehitykseen liittyvät alueet, joiden rahoittaminen ja kehittäminen ei ole yksityisen pääoman mahdollisuuksien rajoissa, esimerkiksi joku petrokemia tai atomivoiman kehittäminen tai tällainen, ne sysätään myös yhteiskunnan vastuulle ja yhteiskunnan kannettavaksi. Mutta oleellista tässä on kuitenkin se, että koko tähän talouskompleksiin, sekä yhteiskunnan omistamaan että yksityisen omistamaan, sen ratkaisut, sen päätökset viime kädessä sanelee yksityinen suurpääoma, eli nämä niin sanotut 20 perhettä, eli suomalainen finanssi harvainvalta. Ja toinen lähtökohta, kun me lähdemme keskustelemaan me kommunistit järjestelmien luonteesta, on se, että ei voi olla sekatalousjärjestelmää, ei voi olla kuin joko kapitalismia tai sosialismia. Voi olla vain sellainen järjestelmä, jossa kapitalistit, perustuotantovälineiden omistajat omistavat vallan, taikka sitten sellainen järjestelmä, jossa työväenluokka omistaa vallan. Ja juuri sosialismin edellytyksenä on se, että työväenluokalla ensin on käsissään kaikki valta, jonka jälkeen se ryhtyy rakentamaan sosialistisia tuotantosuhteita. Tämä on meidän periaatteellinen lähtökohtamme. Ja niin kauan kuin tätä ei esimerkiksi Uudessa Suomessa ja muissa porvarillisissa tiedotusvälineissä ja meidän koululaitoksessamme selvitetä ihmisille, niin me olemme aina alakynnyssä, kun me keskustelemme yhteiskuntajärjestelmistä, koska heti alussa meidät tulkitaan väärin ja siis sanotaan väärin se, mitä me käsitämme sosialismilla.
Jos mentäisiin asiassa eteenpäin, olisi mielenkiintoista kuulla myöskin täällä olevien mielipiteitä siitä, että onko tämä suomalainen järjestelmä hyvä, pitäisikö sitä muuttaa, millä tavalla, mihin suuntaan. Tämä on koululainen Tiiralle ensimmäinen puheenvuoro.
Joo, mä ensin puuttuisin tähän Setälän puheenvuoroon, nimittäin mä käsitin sen Setälän puheenvuoron alun sellaiseksi, että kommunistit näkevät siis kaikki varsin mustavalkoisena, ja se on tietysti heidän oma häpeänsä, koska he eivät tunnusta tosiasioita. Ei kaikki ole niin mustavalkoista, että on sosialismi ja on kapitalismi.
Ei, kyllä amerikkalainen kapitalismi on mustaa ja suomalainen kapitalismi on vähän harmaampaa, ei niin mustaa, siis kyllä me nämä vivahteet näemme. Mutta se ei taas muuta sitä, että on peruseroavaisuudet sosialismin ja kapitalismin välillä. On monenasteista kapitalismia, harmaata ja mustaa.
Ihmisiäkin erilaisia ja kaikki ovat ihmisiä.
Ja sitten
onkin kysymys.
Sitten tähän varsinaiseen kysymykseen, niin mielestäni niin Suomessa vallitseva järjestelmä on erittäin hyvä. Siis demokratia on mielestäni paras yhteiskuntajärjestelmä, mitä tähän mennessä on kokeiltu. Siis täydellinen holtittomuus, liberalismi, niin ei tule kysymykseen sillä, että kuten mä oon jo tässä maininnutkin, niin se talouspolitiikassa se tuottaa erittäin suuria hankaluuksia. Siitä esimerkkinä muun muassa Yhdysvallassa tapahtunut inflaatiokehitys 1920-luvulla. Ja taas täydellinen sosialismi, niin sen haitoista nyt tuskin voi olla epätietoisuutta kenelläkään.
Ja johtaja Köykkö.
Niin, tässä on kuitenkin, minä myönnän, että tässä järjestelmässä on vikaa. Ei tämä nyt niin hyvä mitenkään ole, ja muuttumaan se varmasti tulee, ja täytyyhän sen tietysti muuttua. Mutta jos me nyt näemme niin kovin mustavalkoisena kaikki asiat, että ainoastaan kapitalistinen järjestelmä on hyvä, tai ainoastaan tämä sosialistinen järjestelmä on hyvä, niin kyllä me jollakin lailla sittenkin olemme väärässä. Kyllä meidän täytyy seurata kehitystä kaikkialla ja vähitellen muuttaa tätä järjestelmää, ei siis millään rysäyksellä.
Ja Sorva ja Hokkanen.
Täällä olisi nyt paljonkin. Mä tästä yhteiskunnan muuttamisesta ja kuinka se nyt pitäisi tehdä. Ensinnäkin mä vähän niin kuin perustelisin, että minkä takia. Sinulle mä voisin kommentoida nyt ensin, kun tässä tuli mieleen, että kun sä puhut siitä demokratiasta, niin katsotko sä ensinnäkin, että Suomessa on demokratia. Siis esimerkiksi hallitusmuodon toisessa pykälässä sanotaan, että valtiovalta kuuluu Suomessa kansalle, jota edustaa siis valtiopäivillä kokoontunut eduskunta.
Niin tämä on demokratia juuri.
Niin, se on poliittista demokratiaa, mutta onko taloudellinen demokratia nykyisessä muodossaan verrattavissa siihen?
Taloudellista demokratiaa toteutetaan yksityisen pääoman ja valtion yhteisponnistuksena.
Yhteisponnistuksena, kiitos.
Kyllä, nimenomaan.
Joo, tästä suomalaisesta yhteiskunnasta ja näistä niin sanotusti paljon puhutusta reformeista mä haluaisin puhua. Nyt kun ajatellaan näitä eläkejärjestelmiä ja sitten sairausvakuutuslainsäädäntöä ja kansaneläkelaitosta instituutiona ja kaikkia muita näitä systeemejä, jotka perustuu lainsäädäntöön. Tähän tietysti voidaan näihin sosiaalisiin reformeihin myös katsoa lait, jotka edistävät sosiaalista asuntotuotantoa. Tämä on hirvittävän laaja kysymys, mutta noin yksilön kannalta voidaan katsoa, että eläkkeen ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyvään lainsäädäntöön liittyy noin 200 lakia, jotka kaikki on eri vivahteisia. On yrittäjän eläkelakia ja on Lelliä ja Telliä ja montaa muuta, jotka on yksityisen henkilön täysin mahdottomuus hallita ja konkretisoida mitä. Nyt jos ajatellaan sitä näin, että me tässä yhteiskuntajärjestelmässä yhdenmukaistettaisiin tämä järjestelmä. Ajatellaan esimerkiksi tulevaisuudessa tämä työläisperheen lapsille silmukkakaulaan tämä 3% laina, jossa saattaa tulla 18 000 velat sitten, kun valmistuu työttömäksi yhteiskuntatieteilijäksi, niin tämäkin tulevaisuudessa sitten pystyttäisiin poistamaan. Ja monet muut tähän tuntuu epätodennäköiseltä, että tätä järjestelmää ja sosiaaliturvaan liittyvää lainsäädäntöä, että sitä pystytään poistamaan tai edes yhdenmukaistamaan enemmän kuin mitä se on tällä hetkellä. Jos ajattelemme esimerkiksi tätä sairauden terveydenhuoltoon liittyvää ongelmaa, että lääkäri tulisi maksuttomaksi, sairaalahoito maksuttomaksi, lääkkeet maksuttomiksi, niin kun näitä niin kuin vertailee, ottaa tähän paperille näitä kaikkia asioita. Mainitsin jo aikaisemmin tämän sosiaalisen asuntotuotantoon, jos nimenomaan puhutaan näistä halvoista vuokra-asunnoista, jotka on epäinhimillisen kalliita sitten loppujen lopuksi, kuitenkin on yhteiskunnallisen varalla tuotettu, niin löytää, niin kuin mulla on sellainen vanha autoräppänä tuo, niin mä vertaan vähän tätä yhteiskuntamekanismia. Kun mä rupean siinä laittamaan, saattaa tulla venttiiliremontti ja sitten mä huomaan, että iskarit on takana niin kuin sontana. Sitten mä rupean miettimään, että mitäs mä ostan sen kokonaan kertakaikkiaan uuden, että eiköhän tämä homma niin kuin siitä selkiä. Mä tämän yhteiskuntajärjestelmän kanssa tekisin samalla tavalla. Mä vertaan sitä sellaisen niskottelevaan, nikottelevaan autoon, joka menee kyllä korkeaoktanisella bensalla eteenpäin, mutta joka tarvitsisi nimenomaan perusteellisen remontin, ja on kyseenalaista, että pystytäänkö näillä reformeilla tätä remonttia niin, että saataisiin tästä käyttökelpoa, niin mä kyllä muuttaisin koko perusrakennelman sosialistiseksi. Ja
millä tavalla se sitten ratkaisisi teidän yksinkertaistamisen ongelman? Siis millä tavalla me saadaan joku eläketurvajärjestelmä sitten niin kuin sen järjestelmän muutoksen ansiosta yksinkertaisemmaksi? Kun tätä yksinkertaistamistyötä niin kuin koko aika tehdään meidänkin järjestelmässämme hyvin voimakkaasti, muun muassa nämä sairauspalvelusten ja lääkärin palvelusten ilmaistaminen on näköpiirissä.
Esimerkiksi mä lähden siitä, että nyt siellä on kaikennäköistä virkamiestä ja pääjohtajaa ja sihteeriä, jossa virastossa on 18 konekirjoittajaa, jotka tekee yhden työt, ja jossakin virastossa on yksi konekirjoittava valtionvirastossa, joka tekee 18 konekirjoittajan työt. Tämä nimenomaan, tämä on tyypillinen tälle yhteiskuntajärjestelmälle. Tämä kerta kaikkiaan silloin, kun puhutaan suunnitelmataloudesta ja sosiaalistisesta yhteiskuntajärjestelmästä ja koneistosta, niin tämä pystyttäisiin ainakin alkulähtökohtana poistamaan hyvin, hyvin helposti. Ja myös ei ole myöskään ottaa oppia tästä byrokraatisoitumisesta, mikä nyt on, siis otettaisiin niin kuin nämä virheet, mitä nyt on tehty, niin siinä sosiaalistisessa yhteiskuntajärjestelmässä huomioon, jolloin vältyttäisiin näiltä valtavilta keskusvirastoilta ja pääjohtajilta ja valtavilta virkamiesmääriltä, mitkä siis ratinoisoitaisiin tavallaan ja poistettaisiin tarpeettomat yksiköt esimerkiksi terästehtaisiin töihin, tuottavaan työhön.
Niin nythän on niin, että tuommoisessa puhtaassa kapitalistisessa järjestelmässä.
Mikä on puhdas kapitalismi?
Se on sellainen teoria, mitä mä olen tässä yrittänyt selittää, ei ole olemassakaan, mutta jos tämä teoria toteutuisi, niin siellähän nimenomaan olisi tämä rationalisointitoiminta suoritettu niin pitkälle, että siellä ei olisi mitään tämmöistä hukkakäyntiä. Mutta mehän olemme katsoneet, sanotaan nyt me kapitalistit, että tämmöinen on epäoikeudenmukainen järjestelmä, ja sen tähden tämä kapitalistinen järjestelmä onkin juuri muuttunut ja pystynyt muuttumaan vuosien varrella. Ja tärkeimpiä muutoksia on juuri olleet tuommoiset sosiaalijärjestelmien, sosiaaliturvan luominen tässä.
Työväen luokan taistelun tuloksena.
Mä niin kuin näkisin tässä nimenomaan, tämähän on kokoomuksen ideologialle tyypillistä nimenomaan tässä, niin kuin tämä nuorukainenkin, niin sosiaaliturva on eräs osa siitä, että te sitten sillä pröyhistelette rintaa sitten, kun sosialistiset puolueet on luoneet pohjan sille.
Aivan. Suomessa ei olisi mitään sosiaaliturvaa ilman
työväenpuolueen. Ei varmaan. Ja tälle nuorukaiselle mä sanoisin, että tämä on tyypillinen tällainen ajatelmarakenne, mikä varmaan sinullekin on sopivasti syötetty tuolla koulun penkillä tai siellä, mihin sä mahdollisesti kuulut johonkin ryhmittymiin, niin tämä
siis
työläisen palkka...
Siis ajatuksia ollenkaan vai?
Ei, sä oot omaksunen. Työläisen palkka ja tämä mahdollisimman, siis tämä idea nimenomaan, että nyt me nostetaan tätä palkkaa ja sitten nämä sosialismiteoreetikot ja höpöttäjät, niin nämä joutuu naurettavaan valoon ja nämä on niin kuin tarpeettomia. Tämä on tyypillistä idea nimenomaan sitä, että työväestöllä annetaan pieniä palkankorotuksia ja pidetään ne rauhallisina. Jos ei ne nyt talttu siitä, niin sitten tarjotaan jonkin tietyn tyyppinen yritysdemokratia, jonkun tuotantokomitean toisinto, että ne pysyy yhteiskunnallisesti täysin vaarattomina. Ja esimerkiksi SAK:kin integroidaan tähän kapitalistiseen järjestelmään. Siis tämä on nähtävissä jo tämän päivän kehityksessä, että kuinka hyvin sitä pystytään niin kuin ohjailemaan tämän kapitalistisen koneiston mielivallan mukaisesti. Siis koko suuntaus kulkee siihen täysin, että talouden valta lujittaa otettaa jatkuvasti.
Ja repliikit Tiisalle ja Köykelle.
Niin, tässä edellisessä puheenvuorossa niin tuli kyllä hyvin selvästi se esille, miten vasemmisto harjoittaa nuorisopolitiikkaa. Nuorisolla ei ole omia mielipiteitä, vaan ne on niille syötetty. Huomio, nuorisopoliitikot.
Johtaja Köykkä.
Nyt yleensä näissä keskusteluissa pidetään selviönä tätä työn ja pääoman välistä ristiriitaa. Et asia on aivan selvä, jos ajatellaan vaikka kahta rakennusurakoitsijaa. Jos toinen maksaa huonompaa palkkaa, niin se on hänelle suuri etu. Hän tienaa, hän saa panna sen erotuksen pussiinsa ja hän saa myöskin urakoita paremmin, koska hän voi tarjota halvemmalla. Eikö niin? Siis yksityiselle yrittäjälle, tai sanotaan vaikka kapitalistille, niin tätä nimeä tässä sanaa tästä on käytetty, on edullista tietysti maksaa mahdollisimman huonoja palkkoja. Saada työväki myymään työvoimansa mahdollisimman halvalla. Mutta kapitalisteille luokkana tämä on tuhoisa. Jos nimittäin maksetaan huonoja palkkoja, niin tämä systeemi ei käy. Tämä ajautuu umpikujaan, ei ole ostovoimaa. Kapitalisti ei voi valmistaa tuotteita, joita se sitten myy edelleen. Jos ajatellaan, että Amerikassa esimerkiksi pudotettaisiin palkkoja yhtäkkiä vaikka vain vasta 20%, aivan yleisesti, niin siellä olisi hirveä lamakausi. Sitä ei kukaan uskaltaisi ajatellakaan tämmöistä. Siellä syntyisi hirveä lamakausi. Siis älkää käyttäkö, hyvät ystävät, demagogissa mielessä tätä työn ja pääoman välistä ristiriitaa. Työ ja pääoma on täysin sopusoinnussa. Minä voin sanoa, että jokaisella työmiehellä, joka on jossain tehtaassa työssä, on etua siitä, että tehdas käy hyvin ja tekee semmoista tavaraa, joka menee kaupaksi. Tämä on totta. Ei tässä ole mitään nauramista. Tämä pitää paikkansa myöskin sosialistisessa taloudessa. Siellä on myöskin sama ristiriita.
Samoin Hokkanen kertoo, mitä nauroi.
Joo, mä vaan kerron.
Mikä tuli mieleen?
Ei tässä mitään vitsejä. Mä vielä tuolla 6,70 tuntia enkä mä mitenkään niin koe. Mä oon kunnossapito-osastolla ja se on tappiollista toimintaa, kun sellaista isosta jerkusta sorvitaan kantopöyriä ja jotain muuta tehdään. Niin mä en katso, että se on mitenkään niin tuottavaa ja suunnitelmallista työtä. Se voitaisiin esimerkiksi valaa jossain valmiiksi ja tehdä paljon taloudellisemmin. Mutta sehän kuuluu tähän verojärjestelmään, joka suosii kapitalismia, jossa on tietyt poistomekanismit ja monet muut. Ja tähän mainintaan, että siis työ ja pääoma on sopusoinnussa, nämä on hirvittävän vaarallisia minun nähdäkseni. Tähän tulee nimenomaan, siis Kullervo Rainiohan jatkuvasti jauhaa tätä intressiteoria, joka on kai Erik Rehnmanin, sen ruotsalaisen kaverin tekemä, joka tulevaisuudessa tullaan syöttämään siinä vaiheessa, kun työväestö todella vaatii todellista yritysdemokratiaa, että ei ole olemassa työ- ja pääoman väristä ristiriitaa, vaan on täysin sopusoinnussa ja työväestön edut ovat sopusoinnussa niin kuin yrityksen johdon etujen kanssa. Mutta siinä kuitenkin käytännössä on se, että jos me piirretään tällainen teoria paperille ja leikitellään ja käytetään Führer ja keskittymisleiri merkkejä siinä, niin me voidaan saada tuollainen mielenkiintoinen mielikuvituksellinen kuvio, mutta kun me se käytännössä sovelletaan, eli toisin sanoen, miten me koetaan tuolla tuotannossa se.
Niin kyllä, me ollaan ollut tuotannossa mukana koko eläminen.
Joo, mutta sitten mä ajattelen tätä näin, kun te väititte tästä näin, että se on kapitalismille epäedullista maksaa huonoja palkkoja, että se koituu tuhoksi, niin esimerkiksi Suomessa ei ole vieläkään tajuttu sitä, vaan valtava pakolaisliike jatkuvasti suuntautuu niin kuin Ruotsiin päin. Tuoltakin kerralla lähti Wärtsilästä 20 ammattimiestä, on paras kerta kuin yhdellä kertaa
lähtee. Johtuu väärin hoidetusta talouspolitiikasta.
Niin, Suomessa ei on väitetty, että
liiasta verottamisesta.
Suomessa on väitetty, että joku viisas mies, että Suomessa kun vedetään 300% voittoa ja joku Wärtsilä vetää vielä ennen.
Mainitkaa firman nimi.
Wärtsilä-yhtymä löytyy
300%.
Varmasti voittoprosentit siltä
lukemalta. Jos se jostakin artikkelista tienaa 300, niin se sitten muualta häviää vastaavasti enemmän.
Niin silloin kun voittomarginaalia ei voida pienentää, niin se on luonnollista, ettei työläisellekään voida niin kuin parempaa palkkaa maksaa. Mutta jos voittomarginaali voitaisiin niin kuin jakaa tarkoituksenmukaisemmin, mä niin kuin haluan nyt ruveta käymään läpi lisäarvoteoriaa, siis niin kuin työläisen kannalta katsoen, mutta siis mä katson, että jos mä tuotantosorvissa sorvaisin, niin minun työni on huomattavasti arvokkaampaa sille kapitalistille, mitä mä siitä saan itse. Mä saan hirvittävän pienen osan siihen verrattuna, mitä minun työni tuottaa ansiotonta korkoa tälle kapitalistille.
Asia on täsmälleen sama, jos te ostatte kaupasta jotakin tavaraa, ostatte sitä osuustoiminnallista liikkeestä tai mistä tahansa, te maksatte aina siitä enemmän, mutta se kauppias on siitä maksanut.
Joo, mutta tarkoituksenmukainen liikeperiaatteen mukaisesti hoidettavat laitokset, siis kyllä jos me ajattelemme sosialististakin tuotantolaitosta tai sosialistista yhteiskuntajärjestelmää, kyllä me jokainen tajuamme se, että kyllä työllä täytyy olla tietty tuottavuus, mutta sosialistisessa yhteiskuntajärjestelmässä ensinnäkin tuotetaan tarkoituksenmukaisesti ja pyritään ihmisten perustarpeet tyydyttämään ensinnäiseksi talousalueella. Mutta jos esimerkiksi kapitalistinen talousjärjestelmä myös sen lisäksi pyrkii luomaan esimerkiksi mainonnalla ihmisille tarpeita, on ne sitten mikropöksyjä tai mitä hyvänsä miellyttäviä silmällä sinänsä, mutta ne ei perustarpeisiin nähden ole tarpeellisia. Siis kun otetaan huomioon se, että jossakin 8-lapsisen perheen lapsilla ei kaikille ole kenkärajoja Lieksasta 30 kilometrin rajalle päin, niin täällä ei varmaan ajatella ensimmäiseksi hankkia rouvalle mikrohousut, tuskin niin isoja kokoja sellaisen isoperheisen lapsisen äidillä löytyisikään. Tämä vaan näistä keskiarvoista, mitkä kaiketi tässäkin esiintyvät näissä elintasokäsityksissä, jos tätä kapitalistista elintasoa lähdetään mittaamaan meillä Suomessa.
Antaisin Setälälle lyhyen repliikin ja sitten valtavasti viimeiset puheenvuorot, kun täällä on muut puheenvuorot vielä käytetty.
Niin, mä toteaisin tästä vaan lyhyesti sen, että on selvää se, että kapitalisteille luokkana on todella edullista se, että työn ja pääoman ristiriita ei kärjistyisi. Mutta tätä vastaan asettuu sitten toinen eräs kapitalismin peruslaki, pyrkimys voiton maksimointiin, siis mahdollisimman suureen lisäarvoon. Ja meillä on kyllä viime vuosiltakin kokemusta tämän meillä harjoitetun surullisen kuuluisan tulopolitiikan kaudelta kokemusta siitä, että siitä, että pyrkiessään hillitsemään työn ja pääoman välistä kärjistymistä, luokkaristiriitojen kärjistymistä, kapitalistit kyllä aina viime kädessä turvautuvat sellaisiin keinoihin, joilla verotetaan työläisten kukkaroa. Ja tässä tälle tulopolitiikalle oli nimenomaan ominaista palkkojen jäädyttäminen. Nyt sen sijaan sosialistisessa yhteiskunnassa lisäarvo jaetaan oikeudenmukaisesti. Se on juuri se osa yhteiskunnallista tuloa, joka sijoitetaan koko kansakunnan, kaikkien kansalaisten elinolosuhteiden parantamiseen sosiaalipolitiikan, talouspolitiikan ja kulttuuripolitiikan alueella. Ja tässä vallitsee siis selvä ero sosialismin ja kapitalismin välillä.
Ja psykologi Pärkätti, mikä on teidän kantanne järjestelmään ja sen muuttamiseen?
Niin, kyllä järjestelmää pitäisi ilman muuta muuttaa. Mä sanoisin muutamasta asiasta, joka on aika hankala tässä kapitalistisessa systeemissä, ja se on se, että se vieroittaa ihmisiä toisistaan. Siis tässä tulee sellainen järjestelmä, jossa jokaisella on käskijänsä, ja ne ryhmät, jotka voivat kokea samanlaisia asioita, pienemmät pienemmistään, ja tämä on semmoinen tie, joka helposti voi johtaa fasismiin sillä tavalla, kun Saksassa kävi. Se perustuu nimenomaan siihen, että ihmisillä ei ole kontaktia, ne eivät voi kertoa lähimmäisille, mitä ne ajattelevat. Nyt siis kapitalismin puolesta puhujat käyttävät mielellään tuollaisia termejä, joilla ei ole oikeastaan minkäännäköistä täsmällistä pohjaa, vaan jotka ovat vain tuommoisia irrallisia fraaseja. Ja mä sanoisin, että tämmöisten joukkoon kuuluu esimerkiksi demokratia, kotiuskonto, isänmaa, yksimielisyys, suomalainen elämänmuoto, uskonto jopa. Siis on omituista, että nimenomaan kokoomus puhuu niin kovin paljon uskonnon puolesta näiden kristillisten aatteiden, joiden mukaan ihmisten pitäisi olla veljiä keskenään
ja antaa
toisen paitansa, jos on kaksi niitä lähimmilleen. Usein mä oon ajatellutkin, että kannattaa kokoomus uskonnollisuutta veljeyden takia vai syntien anteeksi saamisen takia. Tämä on ainakin sitten hyvä olla, kun viimeisellä sairasvuoteellaan saa anteeksi sen, mitä on tehnyt.
Ei vaan, koska kirkko on yksi valtarakenne Suomessa, sen vuoksi kokoomus sitä kannattaa.
Ja lopuksi sanoisin, että yleensäkin kun keskustellaan, niin olisi miellyttävää, jos lähdettäisiin keskustelemaan asioista sellaisina kuin ne ovat, eikä käyttäisi fraaseja. Tässä heittäisi myöskin vasemmiston taholle tällaisen moitteen siksi, että kun nyt siellä on käyty kovia riitoja, niin haukutaan ihmisiä maoisteiksi, taikka revisionisteiksi tai hajottajiksi, taikka muuksi tällaisiksi. Tällähän ei sanota yhtään mitään. Siis mä oon keskustellut useiden ihmisten kanssa ja kysynyt, että mitä esimerkiksi kiinalaiset, mitä se maoismi on oikein, ja mä en ole saanut mitään selvää vastausta.
Ja jos sitten altavasteet käyttävät viimeiset puheenvuorot, miten tyytyväinen tiedotuspäällikkö Virmavirta on meidän järjestelmämme ja mihin te haluaisitte sitä muuttaa?
Tässä on puhuttu järjestelmän muuttamisesta. Minusta tuo sana on tämän päivän yhteiskunnassa väärä. Pitäisi puhua yhteiskuntamme muuttumisesta. Teknisen kehityksen johdosta yhteiskunta muuttuu tavattoman nopeasti joka tapauksessa, halusimmepa me muutosta tai emme. Ja kysymys tämän hetken yhteiskunnassa onkin siitä, miten me pystymme turvaamaan yksilön valinnan mahdollisuudet ihmisen hyvinvoinnin tässä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Me emme pysty näitä yksilön mahdollisuuksia turvaamaan pitäytymällä joihinkin 100 vuotta vanhoihin dogmeihin. Meidän täytyy niin kuin pystyä katselemaan yksilön asemaa tässä muuttuvassa yhteiskunnassa. Minun nähdäkseni tämä niin sanottu kapitalistinen järjestelmä on ollut dynaaminen. Sen säilymisen salaisuus on ollut siinä, että se on pystynyt kehittymään tämän yhteiskunnan muuttumisen mukana. Ja aivan varmaa on, että tämä niin sanottu kapitalistinen järjestelmä pystyy tulevaisuudessakin kehittymään ja muuttumaan tämän yhteiskunnallisen muutoksen mukana. Sen tähden se on yksilölle paras.
Tällaisen keskustelun tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia ennakkoluuloja ja ehkä vääriä käsityksiä, mitä on olemassa näistä asioista. Nyt kulttuurisihteeri Setälällä on viimeinen puheenvuoro, mutta tässä ei ole vielä ollenkaan heitetty sitä ajatusta, että jos sosialisoitaisiin, niin merkitseekö se omakotitalojen ja autojen menettämistä ja muuta? Että
tietenkään ei sosialisoiminen tai yhteiskunnan sosialistinen uudistaminen ei merkitse ihmisten yksityisen omaisuuden, ei kultakellon, ei könninkellon, ei omakotitalon, eikä osakkeen, eikä minkään muunkaan poisottamista. Se ei merkitse edes välttämättä pieni- ja keskisuuren yritteliäisyyden sosialisoimista. Kun me puhumme sosialistisesta yhteiskunnasta, me tarkoitamme sille sellaista yhteiskuntaa, jossa yhteiskunnan perustuotantovälineet ratkaisevat tuotantovälineet, talouselämään ratkaisevasti vaikuttavat tuotantovälineet, suurteollisuus on otettu työväenluokan hallintaan ja työväenluokan haltuun. Tätä me tarkoitamme sosialismilla. Ja ei ole kysymys siitä, että haluammeko me muuttaa järjestelmää vai emmekö me halua, vaan on kysymys siitä, että järjestelmää on muutettava. Se on objektiivinen historian esiin nostama välttämättömyys, koska itse tuotantosuhteiden kehitys sitä vaatii. Kapitalistiluokka, kapitalistinen tuotantotapa synnytti aikoinaan työväenluokan, mutta nyt on käynyt niin, että yksityinen omistus, kapitalistinen tuotantotapa on muodostunut työväenluokan kehityksen, yhteiskunnan valtavan enemmistön kehityksen jarruksi, ja sen vuoksi tämän jarrun kahleet, nämä vanhat, vanhentuneet tuotantosuhteiden kahleet on murrettava, sillä onhan aivan selvä asia se, että kapitalistit eivät päivääkään tule toimeen ilman työläisiä, ilman työväenluokkaa. Mutta meillä on jo historiallista kokemusta ja tietoa siitä, että työläiset, työväenluokka tulee toimeen aivan mainiosti ilman kapitalisteja. Tämä on se historiallinen kehitys. Tältä pohjalta me lähdemme